Asal Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan syiar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din amma ba'du. Sobat muslim, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta, alhamdulillah kita kembali berjumpa di hari ini di radio kesayangan kita, Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Dan bersama saya Medi, di kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan simak kembali kali ini pembahasan bersama Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala pada kajian serial kajian parenting mendidik anak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sobat Muslim, insyaAllah Ta'ala kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan buku dengan judul yang sama, mendidik anak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada kesempatan hari ini kita akan masih menyimak kembali sedikit pembahasan terkait akikah, dan insyaAllah akan dilanjutkan oleh kiat yang ke-10, yaitu tentang menyusui bayi. Dan Sobat Muslim, alhamdulillah kita sudah berhasil terhubung dengan Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala di hari ini. Dan sebelum kita memulai kajian kita, kita akan coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bagaimana kabarnya Ustadz?
Alhamdulillah Mas Medi, baik-baik aja, sehat walafiat. Semoga antum juga demikian.
Ya Ustadz, amin. Alhamdulillah kami sehat juga Ustadz. Ustadz, terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan atas waktunya Ustadz. Kembali dapat mengisi di hari ini dan memberikan kita ilmu yang insya Allah bermanfaat di serial kajian Parenting Islami, Mendidik Anak Sesuai Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sobat Muslim, bagi Sobat Muslim yang sedang menyimak program acara ini, kami informasikan bahwa kami juga membuka sesi interaktif tanya-jawab. Bagi Sobat Muslim yang ingin bertanya atau berkonsultasi kepada Ustadz Abu Salma Muhammad terkait pendidikan anak sesuai sunnah Nabi, silakan Sobat Muslim bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat SMS atau juga melalui chat WhatsApp ke 0823-2727-5333. Sekali lagi bagi Sobat Muslim yang ingin bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui nomor Radio Muslim di 0823-2727-5333. Silakan bisa lewat SMS atau juga lewat WhatsApp. Dan bagi Sobat Muslim yang ingin mendapatkan e-book dari buku ini, Mendidik Anak Sesuai Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan Sobat Muslim juga bisa mendownloadnya di website radiomuslim.com. Silakan bisa dicari di rekaman kajian parenting. Nah, di situ terdapat link untuk sekaligus mendownload e-booknya. Dan hari ini, insya Allah Ta'ala kita akan menyimak pada halaman ke-117. Masih melanjutkan pada bab akikah, yaitu pada tentang subbab mencukur rambut, dan nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh kiat yang ke-10. Baiklah, Sobat Muslim, mari kita persiapkan diri kita untuk menyimak bersama berikut ini penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Baiklah, kepada Ustaz Abu Salma Muhammad, falyatafadhal masykura.
Syukran wa jazakallahu khair Mas Medi atas kesempatannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sobat Muslim yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di hari ini kita masih diizinkan Allah Azza wa Jalla untuk dapat melanjutkan pembahasan kita, kajian kita, masih membahas sebuah kutayyib, ya, yaitu sebuah risalah, ya, risalah yang ringkas namun ya isinya sangat bermanfaat, yang mana risalah ini ditulis oleh Syekh Abdul Salam As-Sulaiman dengan judul Tarbiyatul Abna fi Dhu'il Kitabi wa Sunnah, ya. Mendidik anak, Tarbiyatul Awlad maksud saya, fi Dhu'il Kitabi wa Sunnah, yaitu mendidik anak di dalam timbangan Al-Kitab, Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mana ini kami terjemahkan dengan judul Panduan Mendidik Anak. Dan di hari ini kita masih membahas ya bagian yang ke 11 ya, bagian yang ke-9 sebenarnya. Bagian yang ke-9 yaitu langkah yang ke-9 dari langkah-langkah praktis di dalam mendidik anak, ya. Yang mana di pertemuan kita sebelumnya ya kita telah membahas ya tentang masalah aqiqah, ya. Masalah aqiqah. Dan insyaallah ya ini masih bagian dari langkah yang ke-9 yaitu sub langkah, ya, yaitu mencukur rambut bayi, ya. Mencukur rambut bayi ini dimasukkan satu bab ataupun satu pasal dengan aqiqah, ya, sebab hadis ataupun pensyariatan perintah Nabi SAW berkenaan tentang masalah apa namanya, masalah mencukur rambut ini, ya, maksudnya mencukur rambut bayi, ya, itu berkaitan dengan bab aqiqah, dan juga perintahnya itu, perintah mencukur rambut itu juga disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sama dengan hadis yang berbicara tentang masalah apa namanya aqiqah, ya. Nah, sebagaimana hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu taala anhu, ya, yang mana beliau mengatakan Nabi SAW bersabda sebagaimana dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muhammad Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, seorang apa namanya Amirul Mukminin fi ilmil hadis, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al ghulami aqiqatun fa ahriku anhu daman wa amitu anhu al-adha, ya. Nabi mengatakan ma'al ghulami aqiqatun, setiap anak, ya, beserta dengan anak itu ada aqiqahnya, ya. Nabi menjelaskan ma'al ghulami aqiqatun, ya, jadi beserta anak itu ada syariat aqiqah, ada perintah aqiqah. Makanya Nabi selanjutnya menyebutkan, ya, kalimat berikutnya dengan fi'il amar, dengan kalimat imperatif, kalimat perintah. Fa'ahriku anhu daman. Maka, ya, fa'ahriku anhu daman, itu makna letter leg-nya adalah, ya, alirkan darah aqiqah atau sembelihannya untuk gulam tersebut, untuk anak tersebut, untuk bayi tersebut, ya. Artinya kita diperintahkan untuk menyembelih. Sembelihlah aqiqah untuk sang bayi tersebut. Kemudian Nabi mengatakan wa amitu anhul adha, dan singkirkan darinya, yaitu dari bayi tersebut, al adha, yaitu gangguan-gangguan atau kotoran-kotoran. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang, ya, tentang makna amitu anhul adha, yaitu membersihkan kotoran darinya, ya. Nah, di pembahasan yang lalu ketika kita membahas tentang masalah bab aqiqah, ya, Nabi SAW, ya, ini sebagaimana diriwayatkan oleh oleh Imam Nasa'i, kemudian At-Tirmidzi, dan juga hadis ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu hadis dari Samurah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi, ya, setiap anak, ya, anak atau bayi itu murtahanun, ya, atau apa namanya rahinatun, itu tergadai bi aqiqatihi, dengan aqiqahnya. Dan ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya tentang makna murtahanun, ya, yudhbahu anhu yaumas sabi', maka disembelihkan untuknya, ya, disembelihkan anhu, yaitu untuk sang bayi tadi, atas nama sang bayi tadi. Tujuan penyembelihannya adalah, ya, untuk sang bayi tadi, yaitu untuk aqiqah tadi. Yaumat sabi' di hari ketujuh, wa yusamma, kemudian diberikan nama, wa yuhlaku ra'suhu. Dan yuhlaku ra'suhu artinya adalah dicukur rambut atau kepalanya, ya. Nah, berkaitan dengan hadis yang tadi, hadis riwayat Imam Bukhari tadi dari Salman bin Amir Ad-Dabbi, ya, Nabi mengatakan ma'al ghulami aqiqatun fa ahriku anhu daman wa amitu anhu al-adha, itu sebagian ulama mengatakan wa amitu anhu al-adha, ya, maknanya adalah al-halaq, maknanya adalah mencukur rambutnya. Ini sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, ya. Nah, jadi jika kita perhatikan, ternyata hadis Nabi ini yang berbicara tentang aqiqah itu menyebutkan tiga hal biasanya tentang aqiqah, kemudian tentang pemberian nama, dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan kita sebelumnya, meskipun, ya, sebagian ulama lebih merajihkan memberikan nama tidak di hari ketujuh, tapi ketika ketika bayi baru dilahirkan, ya. Nah, cuman at least setidak-tidaknya, ya, ketika aqiqah itu ya, lebih di apa namanya, dipertegas lagi tentang namanya sang bayi tersebut. Ya, baru kemudian dicukur rambutnya, ya. Baru rambutnya dicukur. Baik. Jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah, ya. Apabila kita buka di e-book yang sudah punya e-booknya atau mungkin sudah punya bukunya, dibuka di halaman 117 ya, yaitu tentang sub langkah atau subbab mencukur rambut. Qala mu'allif ya, jadi sang penulis buku ini mengatakan, di antara sunnah berikutnya yang juga dianjurkan oleh Nabi SAW adalah mencukur rambut sang bayi. Ya, ini termasuk sunnah. Sunnah Nabi SAW, yaitu mencukur rambutnya sang bayi. Ya. Kemudian Syekh Abdul Salam Sulaiman menukilkan ya perkataan Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Yang mana Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullah itu menukilkan pula membawakan ucapan Al-Imam Abu Umar Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, ya. Yang mana ya Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan ya, "Amma halqur ya ra'si as-sabi ya indal aqiqati fa innal ulama'a kanu yastahibbuna dhalika." Ya, ini ada kesalahan harokat ya. Ya. Jadi, jamaah sekalian, ya, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, ya, dan juga yang selainnya, itu hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, hadis dari sahabat yang mulia Samurah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi yudbahu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu." Ya, seorang anak, seorang bayi itu tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan anhu untuknya di yawm as-sabi', di hari ketujuh, wa yusamma, diberikan nama atasnya, wa yuhlaku ra'suhu. Ya, wa yuhlaku ra'suhu, dan dicukur rambutnya, ya. Nah, jadi sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, ini karena itulah ya bab tentang masalah mencukur rambut itu disebutkan oleh penulis ya, itu dalam sebab dari aqiqah ya. Dan memang di sini disebutkan dalam hadis ini ada tiga hal, yaitu ya menyembelih hewan aqiqah, memberikan nama, dan juga mencukur rambut. Dan bab tentang masalah pemberian nama juga sudah kita jelaskan di pertemuan kita sebelumnya. Dan memang ada khilaf di antara para ulama, ya, apakah memberikan nama itu pada hari pertama ataukah pada hari ketujuh, ya. Allah alam, yang rajih adalah ya boleh memberikan anak mulai dari hari pertama kelahiran, ya. Lalu kemudian lebih ditegaskan lagi, lebih ditakkid lagi ketika hari ketujuh, ketika sang bayi tersebut itu diakikahkan dengan menyembelih ya seekor atau dua ekor kambing sesuai dengan jenis kelamin sang bayi. Baik, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, jika kita kembali ya ke e-book ya atau ke buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam As-Sulaiman ini ya, kita lihat di halaman 117 ya, qala al-muallifu, penulis berkata ya, di antara sunnah berikutnya ya yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mencukur rambut sang bayi. Yang mencukur rambut sang bayi. Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya, beliau ya membawakan atau menukilkan pendapat atau perkataan dari Abu Umar Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Yang mana Ibnu Abdul Bar beliau berkata, "Amma halqu ra'sis sabiyyi 'indal aqiqati fa innal ulama'a kanu yastahibbuna dhalika." Ya, adapun mencukur rambut bayi ketika akikah, maka fa innal ulama'a, sesungguhnya para ulama, kanu yastahibbuna dhalika. Ya, para ulama menganjurkan hal ini. Ya, ini ada kesalahan harokat ya. Itu seharusnya bukan fa innal ulama'u, tapi fa innal ulama'a ya. Lalu kemudian penulis melanjutkan, beliau ya membawakan riwayat dari sahabat yang mulia Ali ibnu ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan ya, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hasani bisyatin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengakikahi Hasan dengan seekor kambing. Nah, apabila kita perhatikan, ternyata Nabi SAW beliau pernah mengakikahi Hasan hanya dengan satu ekor kambing saja. Ya, ini fiilnya Nabi SAW. Cuman, ucapan Nabi menganjurkan anak laki-laki itu, ya, diakikahi dengan dua ekor kambing, ya. Dari sini para ulama juga beristimbat, tidak mengapa apabila seseorang dia tidak memiliki kelapangan biaya, kemudian dia punya anak laki-laki, kemudian dia mencukur hanya satu ekor kambing saja, ini kata para ulama mujzi, ini sudah cukup dan sudah sah. Meskipun lebih afdol, apabila dia memiliki kelapangan biaya, ya, dia mengikuti perintah Nabi SAW untuk, ya, mengakikahi anak laki-laki dengan dua ekor kambing. Waqala, kemudian Nabi SAW bersabda kepada putrinya, ya Fatimah, ya ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bizinati sya'rihi, ya, fiddatan. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, ya cukurlah rambut Hasan, lalu sedekahkan, ya, perak itu sebanyak atau seberat berat dari rambutnya, dari rambutnya Hasan yang ditimbang tadi, ya. Qala, kemudian, ya, kemudian apa, kemudian sahabat Ali radhiyallahu taala anhu melanjutkan ceritanya, fa wazanathu fa kana waznuhu dirhaman aw ba'dhu dirhamin, ya. Lalu, ya, apa, Ali radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kemudian, ya, Fatimah itu menimbangnya dan kemudian ternyata hasil timbangannya itu adalah satu dirham atau sejumlah beberapa dirham, ya. Nah, ini sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu memang di dalam beberapa redaksi, ya, yang kita dapati, ya. Ya, itu yang disebutkan adalah qalat, maka Fatimah berkata, ya, lalu kemudian Fatimah mengatakan itu fawa zantuhu, ya, maka aku pun menimbangnya, ya, fakana waznuhu dirhaman dirhaman au ba'dhu dirhamin, ya, lalu kemudian aku dapati ternyata, ya, beratnya sekitar satu atau beberapa dirham saja, ya. Nah, enggak, tapi, ya, yang lebih pas, yang lebih rajih, ya, lafadznya di dalam beberapa kitab hadis, ya, itu, ya, yang benar adalah di sini adalah qala yang berkata adalah sang perawi, yaitu sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, suami daripada Fatimah, dan beliau mengatakan fa wazanathu fa kana waznuhu dirhaman aw ba'dhu dirhamin, ya. Jadi di sini juga sebagai koreksi, ya, dari terjemahannya, ya. Jadi bukan Fatimah lalu berkata, tapi Ali radhiyallahu taala anhu yang melanjutkan ceritanya, kemudian Fatimah menimbang rambutnya dan ternyata didapati beratnya sekitar satu atau beberapa dirham saja. Ya, hadis riwayat At-Tirmidzi, ya. Jamaah sekalian, ya, sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkenaan tentang masalah mencukur rambut bayi ini, ya. Ini para ulama, ya, mereka semua nyaris bersepakat tentang dianjurkannya perkara ini, ya. Karena apa? Karena memang warid hadis-hadisnya. Karena memang datang sejumlah, ya, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan untuk mencukur bayi ini, ya. Dan di sini itu para ulama fikih, ya, atau fuqaha, mereka bersilang pendapat, berbeda pendapat tentang masalah, ya, bayi laki-laki atau bayi perempuan. Jadi ternyata, ya, kita perhatikan, ulama di sini berbeda pendapat membedakan antara bayi laki-laki dan bayi wanita. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata dari semenjak kecilnya, ya, bayi laki-laki dan bayi wanita itu, ya, dari sisi penanganan dan pendidikannya itu memiliki hal-hal yang berbeda. Dan apabila kita amati dan kita perhatikan dan juga kita berusaha untuk mengambil pelajaran darinya, ternyata ini semua mengandung faedah yang luar biasa. Di antaranya adalah ternyata Islam dari semenjak dini itu sudah membedakan namanya gender, seksualitas pada sang anak, ya. Karena mereka sudah membawa, ya, jenis kelamin yang berbeda. Dan Islam tidak menyamakan, tidak menstarakan laki-laki dan wanita. Tidak setara. Tapi laki-laki dan wanita itu memiliki keistimewaan masing-masing. Memiliki peran masing-masing. Memiliki kelebihan masing-masing. Yang satu dengan yang lainnya saling mengisi dan menyempurnakan. Dan Allah menciptakan wanita tidak untuk setara dengan laki-laki. Orang-orang yang mengklaim, orang-orang yang menggaungkan, menggembar-gemborkan kesetaraan gender, sejatinya ketika mereka menggembar-gemborkan hal tersebut, itu mereka berangkat dari konsepsi bahwasanya wanita itu rendah. Wanita itu adalah ya rendah. Jadi mereka sendiri yang sudah memiliki pandangan bahwasanya wanita itu inferior, sehingga apa, mereka ingin mengangkat wanita agar sama dengan laki-laki. Ternyata secara nggak sadar mereka sendiri mengatakan laki-laki itu adalah superior, wanita inferior. Karena itu mereka berusaha untuk mensetarakannya, menyetarakannya. Jadi ternyata ajakan kesetaraan gender ini berangkat dari ya konsepsi pandangan wanita itu rendah. Makanya mereka hendak menyetarakannya. Ya. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, dan Allah ciptakan kita berpasangan, Allah ciptakan ada laki-laki, ada wanita. Allah lebih tahu tentang makhluknya. Allah lebih tahu tentang ciptaannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia laki-laki dan wanita, Allah berikan peran, tanggung jawab, fungsi yang berbeda meskipun tujuannya satu, ibadah. Dan ini adalah suatu hal yang bisa kita perhatikan. Jika kita amati dari awal-awal pendidikan pada anak-anak kita, misalnya contohnya tentang pemberian nama. Pemberian nama itu tentunya ya harus sesuai dengan gender. Ya, harus sesuai dengan gender sang bayi. Nah, karena itulah Islam tidak menganjurkan, bahkan membenci pemberian nama yang mana nama ini adalah nama-nama yang tidak bisa menunjukkan gender. Atau nama-nama yang katanya nama-nama unisex. Laki bisa, perempuan bisa. Seperti contohnya nama Dwi misalnya. Atau apa namanya Tri misalnya. Ya, ya ini mohon maaf ya. Ini bukannya saya di sini mengatakan nama Dwi atau apa Tri itu haram. Bukan ya. Karena apabila kita hendak mengharamkan sesuatu, maka juga ini suatu apa namanya perkara yang berat. Cuma di sini yang ingin saya sampaikan adalah pemberian nama dengan pemberian apa dengan nama-nama yang seperti ini ya. Jadi yang pertama ini ya kita dianjurkan untuk memberikan nama-nama yang sebenarnya yang lebih utama adalah nama-nama Islami yang kita nasabkan, nisbatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Abdullah, Abdurrahman. Ini adalah nama yang lebih utama. Atau kita ya mengambil nama-nama orang-orang yang saleh, para nabi, para rasul, para sahabat. Ya. Atau nama-nama yang memiliki makna-makna yang baik. Dan Syekh Bakar Abu Zaid itu beliau juga mengatakan di antara perkara yang dibenci memberi nama dengan nama-nama tidak berasal dari bahasa Arab. Ya, seperti bahasa Sanskerta misalnya. Nah, di antaranya juga nama-nama yang berangkat dari misalnya ngambil dari bulan, ya, bulan Agustus namanya Agus, bulan Juni namanya Yuni, ya, atau bulan atau dan seterusnya, ya. Dan juga termasuk adalah misalnya anak pertama Eka, anak kedua Dwi misalnya. Dan ini adalah nama-nama yang tidak mengandung, maksudnya tidak bisa apa terlihat dari nama tersebut gendernya. Padahal ya awal pertama kali kita ingin mendidik anak ya, yaitu pendidikan agar mereka sudah terjaga fitrahnya dari semenjak kecil, dari semenjak bayinya, ya, dan ini merupakan bentuk perlindungan kita sebagai orang tua agar mereka tidak jatuh kepada ya penyimpangan-penyimpangan, di antaranya penyimpangan seksual seperti LGBT. Ya, Islam itu sudah meletakkan perhatian yang besar, mulai dari pemberian nama, kemudian juga Nabi sudah membedakan tentang akikah, laki-laki 2 ekor kambing. Wanita 1 ekor kambing. Ini juga merupakan bagian, ternyata ini sesuatu yang dibedakan. Demikian pula tentang masalah mencukur rambut bayi perempuan. Mencukur rambut bayi perempuan memang ulama beda pendapat. Ya, madhab Malikiyah dan Syafi'iyah itu berpendapat bahwasanya nggak ada bedanya laki-laki dan wanita dalam masalah pencukuran rambut. Tetap sama dicukur rambutnya. Ya, tapi madhabnya Hambali, Hanabilah, ya, mereka berpendapat bahwasanya ya, yang dicukur hanya bayi laki-laki, bayi wanita tidak dicukur, ya. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwasanya secara asal dilarang untuk menggunduli rambut wanita. Wanita itu nggak boleh rambutnya digunduli, ya. Dan mereka berpendapat bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan untuk mencukur rambut bayi kecuali bayi laki-laki. Sedangkan mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah mereka berdalil ya bahwasanya tetap bayi perempuan itu dicukur sebagaimana bayi laki-laki, dan mereka beristimbat dengan sejumlah riwayat, di antaranya riwayat dari Imam Malik ya. Ya, cuman hadisnya mursal, ya, hadisnya mursal. Ya. Jadi hadisnya tidak marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis ini ya disebutkan dari Muhammad bin Ali bin Husain. Ya, beliau mengatakan bahwasanya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menimbang rambutnya Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulthum, kemudian mencukur rambut mereka dan mensedekahkan beratnya dengan perak ya. Tapi riwayat ini riwayat yang mursal dan ya dan menurut para ulama ahli hadis, hadis yang mursal itu sebenarnya terkategorikan hadis yang dhaif. Ya. Karena di situ ada apa namanya perawi sahabat yang hilang, yang gugur di situ, ya. Sebab yang langsung menyampaikan adalah siapa? Muhammad bin Ali bin Husain. Ya. Jadi ini adalah cucunya Husain yang menyampaikan hal ini, ya. Lalu kemudian juga di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam apa namanya Imam Baihaqi ya dengan riwayat yang marfu, artinya marfu sampai kepada Rasulullah, dan hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ya, bahwasanya Nabi memerintahkan Fatimah untuk bersedekah setelah mencukur rambutnya ya Zainab dan Ummu Kulthum, juga rambutnya Hasan dan Husain. Tapi hadisnya adalah hadis yang lemah dhaif sebagaimana dhaifkan oleh para ulama ahli hadis seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya. Nah, karena itulah ya pendapat yang lebih rajih dalam hal ini wallahu taala a'lam bis-shawab ya. Kalau saya apa namanya pribadi ya, setelah membaca dan juga setelah berusaha untuk apa namanya untuk menalaah ya apa hujjah dari penjelasan para ulama ya bahwasanya pendapat yang dikemukakan oleh madhab Hanabilah ya, itu adalah pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat ya. Karena ini adalah pendapat yang lebih rajih atau lebih kuat. Sebab apa? Sebab mereka ya dari apa namanya? Dari madhab Hambali sebagaimana juga yang diutarakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Al-Mughni ya, ketika beliau memaparkan tentang perkara ini, ya beliau menjelaskan bahwasanya tidak ada perbedaan ya riwayat tentang dibencinya mencukur rambut wanita ya, kecuali dalam keadaan darurat. Karena itu enggak boleh wanita itu mencukur rambutnya. Enggak ada bedanya wanita dewasa atau wanita anak-anak atau wanita masih bayi ya. Sebab di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, itu disebutkan bahwasanya bari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya minas saliqa wal haliqa. Muttafaqun alaihi. Rasulullah SAW itu bari'un, berlepas diri. Dari siapa? Dari as-saliqah. As-saliqah itu adalah wanita-wanita yang ngomongnya keras, suka teriak-teriak, ngomongnya kenceng, ya. Bicaranya tidak lemah lembut tapi ngomongnya teriak-teriak keras-keras. Ya, jadi ini adalah perempuan-perempuan yang suka berbicara dengan bicara yang keras, ya, dengan nada yang keras, intonasi yang tinggi yang keras. Itu namanya as-saliqah. Kemudian al-haliqah ya, ya, yakni al-haliqah adalah wanita yang mencukur rambutnya, menggunduli rambutnya, dan juga banyak riwayat-riwayat ya yang dibawakan oleh para ulama dari mazhab Hambali tentang larangan wanita mencukur rambutnya. Dan ini menurut mereka termasuk pula untuk bayi wanita. Karena wanita dan laki-laki itu berbeda. Laki-laki diperbolehkan untuk memendekkan bahkan menggunduli rambutnya. Wanita tidak. Juga sama ketika kita perhatikan pada saat umrah misalnya, laki-laki itu dianjurkan untuk dipelontos rambutnya, digunduli habis. Wanita tidak boleh. Wanita hanya mengambil satu genggam, kemudian satu ruas jari dari rambutnya yang digenggam tadi, yang dikumpulkan kemudian digenggam, satu ruas jarinya itu yang dipotong. Karena memang di dalam agama kita, ya Allah itu memberikan perhatian yang berbeda antara laki-laki dan wanita. Dan ini diantara bentuk indahnya agama kita. Dan jika kita perhatikan benar-benar ya jamaah sekalian ya, sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari semenjak dini, ya pendidikan Islam itu sudah meletakkan perhatian yang sangat besar tentang anak laki-laki dan anak wanita. Ternyata tidak sama, berbeda meskipun ada sisi-sisi yang sama sebenarnya. Tapi ya, ada syariat-syariat yang membedakan antara anak laki-laki dan anak wanita. Dan ini semua merupakan bagian agar anak-anak kita, pertama, mereka itu bisa mengetahui fitrah mereka, fitrah seksualitas mereka, bahwasanya mereka diciptakan sebagai laki-laki atau sebagai wanita, sehingga mereka bisa mengidentifikasi diri mereka. Aku adalah anak laki-laki, aku adalah anak perempuan. Kemudian dia juga bisa mengidentifikasi abi sama uminya, abiku laki-laki, umiku perempuan. Kemudian dia juga bisa mengidentifikasi keluarga-keluarga yang lainnya, kakakku laki-laki, kakakku perempuan, pamanku laki-laki, bibiku perempuan. Jadi dia sudah bisa melihat perbedaan laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada gender ketiga, nggak ada. Ya, cuman ada dua, laki-laki atau perempuan, nggak ada yang ketiga. Ya, yang ketiga nggak ada. Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan al-khunthah, ya, itu beda dengan yang disebut yang disebut sebagai katanya gender apa ketiga, ya, disebut dengan apa namanya transgender, ya, orang yang merubah gendernya, atau misalnya banci. Ya, di dalam Islam banci itu atau bencong, ya, mohon maaf ya, itu disebut dengan mukhannath, ya, orang-orang yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki, ya, itu sebutannya adalah banci. Dan ini tentunya adalah diharamkan dan termasuk perbuatan yang dilaknat, karena ketika mereka dilahirkan mereka memiliki kesempurnaan, artinya, ya, mohon maaf ya, alat kelamin mereka itu adalah jelas, sehingga nggak ada alasan buat mereka mengatakan bahwasanya aku ini sebenarnya laki-laki yang apa terperangkap di dalam tubuh wanita atau sebaliknya. Berarti mereka secara nggak langsung menuduh Allah Subhanahu Wa Taala itu keliru di dalam melakukan penciptaan. Ini berarti termasuk, ya, melecehkan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jatuh kepada kekufuran, ya, jika mereka meyakini Allah keliru di dalam melakukan penciptaan. Padahal Allah menciptakan makhluknya termasuk manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk, dalam rupa, struktur yang paling baik, yang paling sempurna. Manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling baik. Nah, tapi memang ada sejumlah kejadian, ya, itu sesuai dengan hikmah Allah dan keadilan Allah dan kehendak Allah. Ada bayi-bayi yang dilahirkan memang memiliki kelainan. Tapi perhatikan, ketika Allah, ya, menciptakan sesuatu, misalnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil sesuatu tersebut, ya, itu biasanya nggak lepas dari yang pertama, ya, ini karena perbuatan kita sendiri sebagai manusia. Artinya kita sendiri yang melakukan dosa atau salah. Karena apa? Karena wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Ya. Keburukan yang menimpa kamu itu sejatinya itu dari dirimu sendiri. Tapi ketika Allah mengatakan wa man asabaka min hasanatin fa min Allah. Adapun kebaikan yang menimpa kamu, ya, yang ada padamu itu adalah dari Allah. Tapi wa ma asabaka min sayyi'ah, keburukan yang menimpa kamu fami nafsika, itu dari dirimu sendiri. Jadi apabila kita misalnya diuji oleh Allah, ini bentuk dari ujian Allah Subhanahu wa Taala. Misalnya, ya, anak yang mungkin dari sisi fisiknya, zahirnya tidak sempurna atau ada hal yang kurang. Ini berarti kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Taala, ya. Dan Allah enggak akan menyia-nyiakan ketika Allah menguji kita, kemudian kita menerimanya dengan sabar. Karena apa yang Allah berikan untuk kita pasti itu baik. Pasti itu baik, ya. Ya. Atau yang poin kedua, ketika Allah mengambil sesuatu, biasanya Allah akan lebihkan di sisi yang lain, pada bagian yang lain. Misalnya ada anak yang dilahirkan buta, biasanya itu Allah akan lebihkan anak ini dari sisi yang lainnya. Bisa jadi mungkin dia akan menjadi anak yang memiliki intuisi atau pandangan hati yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang bisa melihat, ya. Atau orang yang tuli misalnya, anak yang dilahirkan tuli, ya, itu bisa jadi Allah lebihkan dari sisi yang lainnya. Karena Allah itu maha sempurna dan menciptakan segala sesuatu itu juga, ya, dengan kesempurnaannya, ya. Meskipun makhluk makhluk itu memang tidak sempurna, artinya pasti memiliki kekurangan, aib, cacat, dan yang semisalnya. Dan itu semua adalah bagian daripada tabiat kita, ya, sebagai manusia, ya. Nah, yang dimaksud dengan al-khuntha itu adalah bayi yang tidak jelas jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya tidak jelas, ya. dikatakan tidak jelas, ya. Jadi yang imma yang pertama, imma yang pertama adalah enggak jelas apakah jenis kelaminnya itu laki-laki atau wanita. Atau yang kedua, alat kelaminnya tidak ada ketika dilahirkan, ya. Jadi enggak ada. Jadi enggak bisa ketahuan. Atau yang ketiga, ternyata hermaprodit, ya. Jadi dia memiliki dua jenis kelamin, ya. Ini baru yang dimaksud dengan al-khuntha. Kalau kondisi seperti ini, maka harus dilihat mana yang lebih dominan pada diri orang tersebut. Misalnya dia dominan laki-laki, maka bagian dari kelamin yang wanita itu dihilangkan. Kalau dia dominan wanita, maka juga demikian sebaliknya. Jadi disuruh untuk memilih salah satu daripada gender tersebut sesuai dengan mana yang lebih dominan, ya. Nah, ini yang ada, tapi tetap, ya, orang-orang seperti ini dia tetap disuruh untuk, ya, menentukan satu dari dua gender tersebut, karena nggak ada gender ketiga. Dan ini adalah perkara yang sudah, ya, diletakkan dari dasar dari awal oleh agama kita, oleh Islam. Makanya ketika kita punya anak, mulai dari semenjak mereka masih kecil, kita sebenarnya sudah mendidik mereka untuk mengenali seksualitas mereka. Kita sudah mengajarkan mereka pendidikan seksualitas, beda sama pendidikan seks, ya. Karena kita kadang-kadang sudah banyak salah paham, ya. Oh, jadi dikatakan pendidikan seks itu berarti nanti adalah bagaimana mendidik anak-anak itu supaya mereka bisa melakukan hubungan seks dengan aman. Ya, ini jelas konsep yang keliru, ini konsepnya orang kafir. Yang kita maksud dengan pendidikan seksualitas itu adalah dengan sebutan ini tuh, tarbiyah al-jinsiyah. Kita mendidik mereka sesuai dengan jenis kelamin mereka. Karena Allah menciptakan kita, ya, itu sudah dalam fitrah, tabiat, qadrat, ya, yang sudah spesifik, ya, terutama dalam hal gender atau jenis kelamin. Laki-laki ya laki-laki, wanita ya juga pula wanita. Dan ini sesuatu hal yang harus sudah ditumbuhkan dari semenjak mereka kecil, ya. Dan insya Allah, ya, mereka, anak-anak kita, itu adalah makhluk pembelajar yang Allah sudah berikan equipment tools-nya, ya, bagi mereka agar mereka bisa belajar. Yaitu Allah memberikan kepada mereka wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan indera pemahaman. Sehingga mereka sebenarnya dengan sendirinya pun juga mengamati, mendengarkan, melihat, kemudian mereka mempelajari, ya. Watch and learn, ya. Nah, oleh karena itu, anak-anak akan melihat di antara pendidikan seksual pertama kali, mereka akan melihat, ya, bagaimana mengidentifikasi gender. Abiku laki-laki, umiku perempuan. Dan itu bisa dilihat dari dan itu bisa dilihat dari sejumlah hal yang mereka bisa amati dari sifat fisik, dari karakter, dari pakaian, dari suara, cara berbicara, dan seterusnya. Ya, ini yang akan mereka perhatikan. Karena itu, makanya pendidikan yang ideal, yang tepat bagi anak-anak adalah kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, itu harus membersamai anak. Agar anak ini tidak miss, tidak hilang salah satu dari gender tersebut. Karena itu apabila ada anak yang mungkin bapaknya nggak ada, atau bapaknya misalnya pergi luar kota, dinas bertahun-tahun, anaknya nggak pernah ketemu, dia tinggal sama ibunya, sama neneknya, sama kakak perempuannya, nggak ada sosok laki-laki, maka kecenderungan anak ini untuk, ya, berbicara, gaya bicaranya, gaya jalannya, gesturnya dia seperti perempuan itu akan lebih besar, ya. Karena itulah laki-laki harus hadir. Misalnya bapaknya nggak ada atau bapaknya lagi dinas, ibunya harus berusaha mencarikan sosok laki-laki yang lain. Misalnya kakeknya si anak ini atau misalnya pamannya si anak ini. Jadi harus dihadirkan sosok laki-laki, karena anak itu tetap butuh, ya, yang namanya laki-laki dan juga wanita. Itu perkara yang dibutuhkan mereka. Nah, setelah mereka mengidentifikasi tentang gender mereka, bisa mengidentifikasi, aku ini laki-laki, aku ini perempuan. Mereka tahu, ya. Jadi misalnya, ya, ketika ada anak-anak ngelihat, ya, ibunya ini ternyata, Masya Allah, ya, kalau keluar suka pakai jilbab, pakai niqab, pakai cadar. Dia tahu, oh, ini ternyata pakaian ibuku. Ibuku ini adalah wanita. Nah, oleh karena itu secara fitrah pula, anak-anak apabila melihat, misalnya, dia melihat ada kakaknya, abangnya, laki-laki, kemudian memakai, memakai mukena misalnya. Dia akan merasa heran, dia akan melihat, dan dia merasa heran, dan dia berusaha untuk mengingkarinya. Abang kan laki-laki, abang gak boleh pakai mukena buat perempuan. Tahu dia, ya, tahu, karena dia sudah mengidentifikasi dan sudah mempelajari hal tersebut. Tapi coba kalau misalnya ada anak yang dibesarkan, mohon maaf misalnya, ya bapaknya misalnya banci misalnya, ya berpakaian seperti pakaian wanita, akan rusak fitrahnya si anak tersebut. Dia nggak akan bisa membedakan, ya karena apa? Bingung. Dia melihat sosok bapaknya, ternyata bapaknya kok laki-laki, tapi kok kenapa bergaya seperti gaya perempuan? Akan rusak fitrahnya dan akan kecenderungan mengikuti, ya mengikuti orang tuanya tersebut. Dan ini sangat berbahaya sekali, ya ini sangat membahayakan sekali, ya. Nah karena itulah di dalam rumah tangga harus ada sosok laki-laki yang benar-benar laki-laki sejati, yang menjalankan peran sebagai suami, sebagai seorang ayah. Demikian pula wanita adalah wanita yang tulen, ya, yang menjalankan peran sebagai istri, sebagai ibu. Karena ini adalah ya sebagai starting awal anak untuk mempelajari tentang ya tentang dirinya, konsep dirinya, termasuk tentang seksualitas atau jinsiahnya dia. Dan ini sebagai modal awal agar mereka bisa terhindar dari LGBT, ya. Dan ini ngeri sekarang. Virus LGBT ini sangat ngeri sekali sekarang. Lalu kemudian setelah dia bisa mengidentifikasi tentang jenis kelaminnya dia, gendernya dia, ya, baru yang akan dia pelajari dan harus dia pelajari adalah dia harus mempelajari tentang peran gender, peran seksualitas tersebut. Apa sih perannya bapakku, apa perannya ibuku, apa perannya laki-laki, apa perannya wanita? Itu akan dia pelajari, akan dia amati, akan dia contoh, akan dia ya lihat. Oleh karena itu, mempelajari peran ya sesuai dengan jenis kelamin ini adalah sesuatu yang penting sekali dipahami oleh anak. Oleh karena itu makanya dalam fase-fase misalnya anak usia mumayyiz 7 tahun itu anak laki-laki harus dekat sama bapaknya, anak perempuan juga harus dekat sama ibunya agar lebih menguatkan peran mereka sesuai dengan jenis kelamin. Kalau mungkin di bawah usia 7 tahun usia kanak-kanak di bawah 7 tahun hendaknya bapak dan ibunya membersamai anak ya. Jadi bapak kedua-duanya berusaha untuk mendekati anak. Tapi di usia mumayyiz ya, di usia mumayyiz itu hendaknya bapak mendekati dan dekat sama putranya. Ibu berusaha untuk dekat sama anak putrinya. Karena ini adalah fase di mana mereka sedang menguatkan peran seksualitasnya. Makanya Nabi SAW di usia mumayyiz 7 tahun, Nabi memerintahkan anak untuk sudah mulai salat. Muru abna'akum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Nah, di antara metode orang tua ketika memerintahkan anaknya untuk salat bukan cuma nyuruh tapi juga mencontohkan. Nah, karena itu bapak bukan cuma sekedar nyuruh, dia harus mencontohkan, diajak anaknya salat jamaah di masjid. Karena bapak salatnya di masjid. Anak perempuan ikutin uminya salat di rumah karena salat yang lebih utama bagi wanita adalah di rumah. Ya, dia pun akhirnya sholat di rumah. Mereka akan mempelajari peran masing-masing, ya. Nah, apalagi kalau anak-anak ini dekat sama orang tuanya, ya, memiliki attachment, kelekatan anak laki-laki sama bapaknya, anak perempuan sama ibunya, itu insya Allah akan menjadi, ya, sosok, pribadi yang lebih kuat. Karakternya akan kuat, ya. Dan insya Allah akan lebih terjaga tentang seksualitasnya mereka. Baru kemudian setelah mereka bisa mengidentifikasi dari semenjak dini, kemudian mereka memahami perannya, nah sehingga mereka akan bisa memproteksi diri mereka. Karena tujuan kita mengajarkan ya fitrah seksualitas mereka, peran seksualitas mereka adalah agar mereka bisa terjaga dari penyimpangan-penyimpangan fitrah, dari kerusakan-kerusakan fitrah. Ya, ini yang menjadi tujuan kita mendidik mereka. Agar mereka bisa terproteksi dan memproteksi diri mereka, menjaga diri mereka dari penyelewengan-penyelewengan seksual. Baik itu seks bebas, ya, apalagi LGBT, ya, apalagi LGBT, ya. Dan suatu hal yang cukup menarik pula, ya, ini yang berangkat dari hasil observasi, penelitian, ya, dan juga dari pengalaman, ya, sebab kita boleh di dalam dunia pendidikan itu mengambil, ya, sesuatu dari hasil eksperimen penelitian ya yang objektif pastinya ya. Karena apa? Karena sesuatu yang kita teliti secara eksperimental dan juga mungkin juga berangkat dari experience atau pengalaman itu sejatinya kita sedang mengamati sunnatullah, sunnah kauniyah Allah. Karena Allah itu menciptakan alam semesta ini itu berada di atas keteraturan sesuai dengan hukum sebab akibat, yang mana ini merupakan sunnah kauniyah Allah, ya, yang sebagiannya itu merupakan hukum-hukum alam, hukum fisika misalnya, hukum ya hukum fisik atau yang atau kimia dan yang semisalnya. Ya, ini adalah suatu hal yang sebenarnya merupakan sunnah kauniyah Allah yang bisa kita amati, kita pelajari, kita observasi. Nah, demikian pula dengan ilmu mengobservasi, meneliti manusia, termasuk anak-anak ya, pedagogik misalnya. Dan apabila kita amati, para peneliti-peneliti yang melakukan penelitian atau eksperimen pada anak-anak ya, itu kita akan dapati apabila mereka itu penelitiannya objektif, ilmiah, itu nggak akan menyelisihi ya konsep Islam. Nggak, ya, insya Allah nggak akan menyelisihi konsep Islam. Ya, itu ini bisa kita lihat ya. Seperti misalnya teori perkembangan kognitif ya. Ya, seorang ilmuwan dari Swiss ya. Yaitu yang bernama Jean ya. Taufan ini tidak hadir di dalam ingatan saya ya. Tapi saya sempat baca beberapa esai yang menyebutkan tentang hasil penelitian beliau. Beliau memang bukan muslim ya, dan dia melakukan penelitian terhadap anak-anak ya berkenaan dengan perkembangan kognisi anak. Dan ketika dia melakukan klasifikasi itu, subhanallah, ternyata pengklasifikasiannya itu enggak jauh beda dengan pengklasifikasian oleh para ahli pendidikan muslim yang berangkat istimbatnya dari hadis tentang sholat ketika Nabi memerintahkan anak untuk sholat di usia 7 tahun. Artinya di bawah 7 tahun itu dikategorikan sebagai usia tufuliyah. Lalu kemudian juga di usia tufuliyah kanak-kanak ini, di situ ada usia anak itu disusui. Ya. Dan Al-Qur'an menyebutkan secara detail sebagaimana dalam surat Luqman itu dikatakan Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ibunya mengandungnya semakin lama semakin berat, kemudian setelah lahir itu disapih selama 2 tahun. Ya. Jadi menyapihnya ketika 2 tahun. Al-Qur'an menyebutkan secara tegas fi amaini, dalam waktu 2 tahun. Berarti ada sesuatu yang istimewa di 2 tahun pertama usia anak ya. Ya. Dan ini ternyata ya dari hasil penelitian itu pengklasifikasiannya itu sangat dekat, karena dia melakukan pembagian ya klasifikasi perkembangan kognisi anak ya, itu hampir sama dengan istimbat para ulama ahli pendidikan muslim ya ketika melakukan pengklasifikasian pula. Dan ini apa ya, ini menunjukkan bahwasanya apa, menunjukkan apabila itu suatu penelitian yang memang berangkat dari objektivitas ya, itu insyaallah akan cenderung sejalan dan searah dengan konsepsi Islam. Itu biasanya seperti itu. Nah, di antaranya adalah ya penelitian yang dilakukan terhadap para remaja atau usia murahik ya, usia 10 tahun ke atas, dan juga termasuk ketika usia mereka sudah balig ya. Apabila anak perempuan itu lebih dekat sama bapaknya dan anak laki-laki lebih dekat sama ibunya, artinya mereka dekat dengan yang berlawanan gendernya. Bapak dekat sama anak putrinya, ibu dekat sama anak laki-lakinya, ini biasanya akan memberikan efek yang positif, sangat positif sekali. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya anak perempuan yang dekat sama bapaknya itu akan menjadikan anak perempuan ini menjadi lebih tangguh, lebih tough, lebih punya prinsip, lebih kuat. Ya. Dan wanita itu, apalagi ketika usia remaja, biasanya dia membutuhkan sosok laki-laki yang bisa mengisi hatinya. Dan apabila ada bapaknya yang selalu dekat sama dia, ya maka dia akan menjadi wanita yang akan ya yang akan sulit untuk digoda oleh banyaknya laki-laki yang mohon maaf ya, yang saat ini memang ya banyak yang suka melecehkan wanita atau merendahkan wanita atau suka ngajakin kepada perbuatan-perbuatan jelek. Nah, wanita-wanita yang dekat sama bapaknya itu biasanya dia tidak akan mudah terpengaruh dengan bujuk rayu laki-laki tersebut. Demikian pula anak laki-laki yang dekat sama uminya, sama ibunya, dia akan lebih memiliki empati yang kuat sama sang wanita. Dia akan punya empati kuat terhadap wanita. Dia akan cenderung untuk menjaga perasaannya, nggak akan menyakitinya, nggak akan menyia-nyiakannya, dan nggak akan menggodanya atau semisalnya, karena Dia tahu ya, karena ketika dia dekat sama ibunya dengan wanita yang dia sayangi, dia memiliki perasaan empati. Dia tahu bagaimana karakternya wanita. Dan ini biasanya akan tumbuh menjadi orang-orang yang baik. Nah, oleh karena itulah banyaknya fenomena-fenomena seperti misalnya cewek cewek-cewek cabe-cabean ya, yang suka nongkrong pakai pakaian yang enggak jelas seperti itu ya, waliyadu billah wa nasallallahu salam alafiyah. Mereka keluar di jalan-jalan, naik motor, berboncengan sama laki-laki, pulangnya malam-malam. Itu sebenarnya mereka adalah generasi yang enggak punya bapak sebenarnya. Mungkin mereka punya bapak, tapi bapaknya itu adalah orang yang enggak pernah hadir di dalam pendidikan ya. Makanya disebut dengan fatherless generation ya. Nah, jadi sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak di antaranya adalah dengan sudah mengajarkan mereka tentang peran seksualitasnya, menumbuhkan fitrah mereka juga sesuai dengan fitrah seksualitasnya, sesuai dengan gendernya. Ini adalah sesuatu yang ternyata sudah ya dilaksanakan oleh agama kita, agama Islam ya. Nah, oleh karena itu kita dapati ya di dalam langkah-langkah ini itu selalu akan ada beberapa poin perbedaan-perbedaan antara anak laki-laki dan wanita. Di antaranya itu tadi seperti masalah bab mencukur rambut. Jadi ternyata mencukur rambut ya itu menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, wanita, anak wanita nggak perlu dicukur rambutnya. Pertama, dalilnya nggak ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah atau riwayat-riwayat yang lain ya beliau mencukur anak wanita atau cucu wanitanya. Itu riwayatnya tidak valid. Kemudian yang kedua, itu datangnya dalil-dalil yang bersifat mutlak dan umum tentang larangan bagi wanita untuk mencukur rambutnya, termasuk menggunduli rambutnya. Dan ini sifatnya umum untuk anak-anak ataupun untuk orang dewasa, kecuali apabila ada hal-hal yang bersifat darurat yang harus dicukur rambutnya. Maka ini kasusnya kejadiannya beda lagi. Ya baik, sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini mungkin yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan hari ini ya. Dan ini memang mohon maaf ya kalau pembahasan kita mencukur rambut kok malah larinya ke ini ya, ke arah pendidikan seksualitas pada anak ya, ataupun tarbiyatul jinsi ya. Ya, sebab apa? Sebab ini adalah suatu hal yang harus kita ketahui, dan ternyata di dalam agama kita ya, berkenan tentang masalah step-step masalah pendidikan anak, itu ini suatu hal yang sudah diisyaratkan, yang sudah ditunjukkan akan adanya perbedaan-perbedaan di dalam mendidik anak laki-laki dan wanita, yang mana ini merupakan ya merupakan starting awal bagi kita untuk bisa mendidik mereka agar mereka bisa bertumbuh sesuai dengan fitrahnya mereka, sesuai dengan kodrat seksualitas mereka. Baik, mungkin ada pertanyaan yang masuk ya. Jadi yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang mungkin saya tidak bisa jawab ya karena keterbatasan ilmu dan waktu, nanti insyaallah akan kita kita jawab di waktu yang lain insyaallah. Baik, mungkin Mas Medi, pertanyaan yang masuk bisa dibacakan ya.
Ya, baik Ustaz, sebelumnya jazakallah khairan atas penjelasan materinya di kesempatan tadi. Dan Ustaz, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin dua pertanyaan Ustaz ya untuk hari ini yang akan kita baca. Baik, kita langsung saja Ustaz bacakan ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz, akikah yang betul adalah hari ke-7 setelah kelahiran. Nah, kalau akikahnya sudah lebih dari hari ke-7 itu dihitung sodakoh biasa. Apakah benar seperti itu, Ustaz?
Ya, ini pendapat yang tidak benar. Ya, ini pendapat yang tidak benar. Karena akikah pada hari ke-7 itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Tidak menjadi syaratnya akikah. Tidak menjadi syarat sahnya akikah. Yang mana kalau tidak diakikahkan di hari ke-7 maka dianggap nggak sah. Tidak, ya. Kecuali kurban Idul Adha itu ada hari-harinya, yaitu di hari Adha dan juga di hari-hari tasyrik ya, di ayamu tasyrik. Adapun lewat dari ayamu tasyrik maka itu menjadi sembelihan biasa. Nah, ini mungkin yang dimaksud. Tapi kalau akikah tidak. Akikah ya kapanpun misalnya kita memiliki kelapangan ya, misalnya kita punya anak, kita belum memiliki kelapangan biaya. Kemudian kita akikahi misalnya di ketika anak kita misalnya sudah usia 1,5 tahun baru kita punya uang misalnya, Allah memberikan rezeki pada kita sehingga kita bisa membeli kambing misalnya. Maka ketika kita niat akikah, maka jatuhnya akikah di situ. Ya, jadi dia ketika diniatkan untuk niat akikah, maka mujzi akikohnya sah, meskipun tidak di hari ke-7. Ya wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Oke, baik atas jawabannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz ingin bertanya, seandainya kita belum akikoh sampai sekarang Ustaz, terus kita melaksanakan kurban, apakah ini boleh Ustaz?
Ya, toyib. Ya. Jadi syariat akikoh ya dengan kurban itu suatu hal yang berbeda. Ya, jika kita belum akikoh ya, sedangkan akikoh itu sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu sebenarnya yang dibebankan tentang syariat akikoh itu orang tua kita, bukan kita. Ya. Ya, lalu kemudian kita misalnya ingin berkurban, ya. Maka ketika kita berkurban tentunya boleh-boleh saja meskipun kita belum melakukan akikoh, karena akikoh itu hukumnya sunnah muakkadah. Meskipun sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Toh seandainya kita berpendapat hukumnya wajib ya. Nah, itu wajibnya akikoh adalah bagi orang yang memiliki kelapangan harta, kemampuan. Yang nggak mampu maka gugur kewajibannya, boleh dia tidak berakikoh. Dan ketika dia memiliki harta, maka dia boleh mengakikohkan anaknya. Tapi ya, sebagian ulama menjelaskan akikoh itu adalah sejatinya untuk anak-anak sebelum dia dewasa. Nah, tapi kalau misalnya anaknya sudah dewasa, orang tuanya ingin mengakikohkan, itu menurut para ulama juga boleh-boleh saja, silakan. Ya, nah, juga demikian ketika ada seorang anak mengakikohkan dirinya, ini sebenarnya adalah suatu hal yang tidak pula disyariatkan. Tapi apabila dia ingin mengakikohkan dirinya, karena dirinya belum akikoh, itu juga, ya, itu juga boleh-boleh saja dia melakukan hal tersebut. Ya, cuman kalau disuruh milih, misalnya dia sudah dewasa, dirinya belum akikoh atau kurban, maka dahulukan kurban, karena sejatinya kewajiban akikoh dia itu sudah gugur. Ya, maksudnya kewajiban syariat untuk dirinya diakikohkan itu sudah gugur. Apalagi kalau bapaknya, orang tuanya sudah meninggal dunia, ya, maka dia hendaknya, ya, lebih mendahulukan hewan kurban. Cuman kalau dia ada kelapangan harta, kelebihan rezeki, lalu kemudian dia ingin mengakikohkan untuk dirinya sendiri, itu juga ya boleh-boleh saja. Ini juga suatu hal yang ya dipersilahkan. Ini urusannya urusan yang wasi, urusan yang luas. Ya wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Dan mungkin masih ada waktu, kita lanjutkan saja Ustaz ya, pertanyaan ketiga. Baik, ke pertanyaan yang ketiga dan juga terakhir untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, maksud dari kewajiban akikoh sudah gugur ketika anak sudah balik itu bagaimana Ustaz? Apakah anak tetap tergadai sedangkan anak tersebut belum diakikoh Ustaz?
Ya, baik, tayyib. Ya, ini memang ya sejumlah ulama ya seperti ya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya, ketika menerangkan ya yang dimaksud dengan murtahanun atau apa namanya rahinatun ya, jadi ya setiap anak itu adalah tergadaikan, memang disebutkan oleh mereka adalah ya anak ini ketika wafat meninggal dunia itu tidak bisa memberikan syafaat buat orang tuanya. Yang perlu diperhatikan adalah ya lafaz mereka adalah ketika anak ini meninggal dunia. Artinya mereka meninggal dunia ketika masih anak-anak. Karena anak-anak belum balik itu insya Allah. Dan ini menurut pendapat ya yang apa, kalau yang saya tahu ini adalah ijma ulama ya wallahu a'lam bishawab ya. Bahwasanya anak ya, anaknya kaum muslimin ketika belum balik meninggal dunia masuk surga insya Allah ya. Dan saya belum pernah tahu ada khilaf tentang permasalahan ini. Mereka khilaf tentang masalah anaknya orang kafir sebelum baliknya meninggal dunia. Baru ini ada khilaf di antara para ulama. Jadi anak-anak kaum muslimin sebelum balik meninggal dunia insya Allah masuk surga, dan itu bisa menyeret orang tuanya, memberikan syafaat untuk orang tuanya pula masuk ke surga. Ya, nah kalau misalnya anak itu sudah dewasa, sudah balik ya, maka dia sudah mukallaf. Artinya dia sudah berdosa ketika dia meninggal melakukan kemaksiatan atau ketika dia meninggalkan kewajiban. Ya, sang anak ini sudah mukallaf ya. Artinya sudah enggak ada lagi jaminan dia masuk surga. Karena dia sudah dewasa. Nah, karena itulah sebagian ulama beristimbat bahwasanya anak-anak yang sudah remaja, yang sudah balig, maka sebenarnya sudah gugur kewajiban dia untuk diakikohkan. Tapi boleh-boleh saja orang tuanya ingin mengakikohkan anaknya tersebut. Ya, ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjawab ya, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil yang salah datangnya dari diri saya sendiri dan juga dari syaitan. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita di pertemuan berikutnya. Untuk berikutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Medi. Jazakallah khairan Mas Medi.
Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khairan atas ilmu dan juga tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Dan sobat muslim, demikian kebersamaan kita di hari ini. Kita ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Abu Salman Muhammad Hafizullah Ta'ala atas waktu dan juga ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan sobat muslim, kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada sobat muslim yang sudah setia juga menyimak ke program acara ini. Dan sobat muslim, terus program acara kajian parenting mendidik anak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ustaz Abu Salman Muhammad Hafizullah Ta'ala yang hadir di setiap hari Sabtu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di program acara Khazanah Islam. Baiklah sobat muslim, saya Medi dari studio Radio Muslim Jogja, mohon pamit undur diri di ruang dengar Anda dan jangan kemana-mana, insyaallah utara kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita bersama Ustaz Abu Salman Muhammad di pertemuan selanjutnya. Dan sobat muslim, tetap di Radio Muslim Jogja 1467 AM. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan. Donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM, murnikan akidah, menebarkan sunnah.